Takže kázání, název je latinsky, tak si vás vyzkouším, kdo tomu bude rozumět. A myslím, že 99% tomu rozumět bude. Je to ora et labora. Takže kdo ví, co to je? Modli se a pracuj, ano, tak, ale pak zbytek je v češtině. Už končí moje znalosti latiny. Takže asi všichni tuhle větu znáte, že modli se a pracuj. Já jsem tak nazval dnešní kázání. A kde vzniklo tady ta výzva? Vychází to z benediktínského řeholního řádu, jeho zakladatel, kterého katolická církev jmenuje jako svatý Benedikt. On viděl v modlitbě a v práci partnery a chtěl, aby v tom životě těch řeholníků, těch mnichů, to bylo vyvážené, aby pořád jenom nepracovali a zároveň, aby se pořád jenom nemodlili, aby to bylo v nějakém přirozeném poměru. A od té doby ta věta modli se a pracuj se používá všude možně ve všech možných církevních spolcích, protože se to lidem líbí a takže to tam dají jako takové heslo. Proč ne? Já se přiznám, že pro mě osobně tady to modli se a pracuj to ve mně vytvořilo takové myšlenky, se kterými se s vámi chci podělit. Já se snažím modlit každý den, ne vždycky mi to vyjde, tak jsem to zapsal do diáře, na každý stránce tam mám modlice a většinou se na to vzpomenu. A já se modlím za rodinu, mimo jiné taky, a když teda řeknu, tak se modlím za to, aby Irena a děti byly zdraví, šťastní a dosáhli věčného života. Pak tam vždycky se naskákou ještě ty další aktuální potřeby, které se mění, ale tohle je takový ten evergreen. No a mě pak, když jsem to už mnoho měsíců opakoval, tak mě pak napadla taková myšlenka, že to je sice hezký, že to říkám. A o to záleží taky na mě, že jo. Když se modlím za to, aby byli zdraví, šťastní a dosáhli věčného života, já vím, že by někdo mohl říct, že to jsou věci, které jsou mimo lidskou kontrolu, ale já si myslím, že jenom do určité míry. Že jakoby jsem měl pocit, já nevím, jestli to byl pánů nebo můj mozek, to já nedokážu posoudit, nicméně jako kdyby z druhé strany ke mně přiletla ta myšlenka, jo, to je fajn, že se modlíš, ale jakoby to je i tvoje zodpovědnost. Trošku to souvisí s tím křesťanským vtipem, nebojte se, nebudu vás tady zásobovat vtipy, navíc křesťanské vtipy už všichni známe. Ono jich zase tak moc není a tak se pořád točej. Takže já ho teďka tady řeknu a když se nezasmějete, tak to pochopím, já už se mu taky nesměju. Jo. No, a, že jo, tam je pán, který chce vyhrát Sasku v loterii a tak se 20 let modlí pánu Bohu, ať vyhraje. Každý den se modlí, pane, už prosím, já ti vyhraju a pořád nic. A po těch 20 letech mu pán Bůh řekne, tak dobře, ale prosím tě, vsaď si. Jo, že tam je ten rozpor mezi tím se modlit, ale jak si nijak k tomu nepřispět, takže pak asi se nic moc nestane. Na podobnou myšlenku jsem narazil v knihách, které jsem četl poslední dobou, protože jsem muž, tak čtu pořád něco o válčení, že jo. Tak třeba byla kniha, která popisovala příběh vojáků ze druhé světové války, kteří byli to tady Američani, kteří se vylodili v Normandii, byli to 20-letí kluci, že jo, a pak někteří to přežili až do konce války. A já jsem si uvědomil, když jsem to četl, že to bylo šílený. Ale nikde jsem tam neviděl ruku Boží, když to řeknu takhle. Já jsem v tom bitevním poli, tam nebyl pán Bůh, který by také rukou odhazoval tanky nebo z nebe schazoval letadla. Byli to lidi, prostě, kteří tohle museli dělat. Já netvrdím, že v tom Bůh nebyl, ale asi jinak než takhle přímo. Byli to lidi, kteří museli prostě riskovat všechno možné, aby nějak změnili ten svět k lepšímu. Asi jste zase všichni, nebo někteří z vás muži určitě viděli film Statečné srdce, že jo, už je hodně starý film. On pojednává o skotském, jsem chtěl říct Jánošíkovi, on to nebyl úplně, to asi by nebyl skotský Jánošík, ale takový skotský rebel, no to rytíř William Wallace, který, myslím, že to byl přelom 13. a 14. století, bojoval proti britské nadvládě. Jak je vidět, tak Skoti se z toho ještě pořád nevymanili, protože pořád jsou v britském impériu. A on okolo sebe měl armádu, kterou tam sehnal ve Skotsku, bojoval s Angličany, nějaké bitvy vyhrál. Byl velkým problémem pro britského krále Edvarda III. Ne, Edvarda I. Myslím, že prvního. Nevíš, Charlotte? Nevíš, že to byla zaražena, že profesorka angličtiny, tak já myslím, že to byl Edward I. Jo. A pak se dostala takové patové situace, ta armáda nějak nemohla pořádně vyhrát, Angličani tam nasouvali armádu, tak on se William Wallace rozhod, což je historická pravda, že pojede na jednání, na kterého pozval britský, nebo anglický král, myslím tady Edward I., a jeho známí ho varovali, ať tam nejezdí. Že to je léčka, že tomu žádný jednání nejde, že ho zajmou, pravděpodobně ho zabijí. A on to věděl, on tušil, že k tomuhle dojde, nebo věděl, že tam to nebezpečí je, a on jim řekl, a víte, co se stane, když tam nepojedu? Oni mlčeli a on řekl, nic. Nic se nestane. Jakoby říkal, jasně, že tady můžeme sedět na zadku, ale anglický král k nám nepřijde a nekapituluje před náma. My musíme dělat nějaké činy. On tam jel, a skutečně ho zajali a zabili ho. To je pravda. Tak to došlo, k tomu došlo. Nicméně on posmrtně, jakoby, dá se říct, nějak v tom hrál svou roli. Stal se symbolem toho skotského odporu a v roce 1314 v bitvě, pokud vás to zajímá, v bitvě u Bannockburnu, tam skotské vojsko vyhrálo a Skoti získali takovou částečnou nezávislost na chvilku. Takže dá se říct, že ta jeho oběť nebyla zbytečná. Nicméně já to říkám proto, že on tam zase ukázal, že je někdy potřeba jednat. Že, když se bude sedět, tak se nic nestane. Teďka zpátky k té modlitbě za rodinu. Jak jsem říkal, tam je to zdraví, štěstí, život věčný. Tak když se člověk modlí za zdraví, tak nevím, pro sebe, ale pro své blízké, což asi jako nějakým způsobem děláme, tak je v tom něco, co my můžeme aktivně dělat? Jasně, že ano, je to hrozně jednoduchá myšlenka, kterou asi všichni uplatňujeme, ale já jsem si uvědomil, že pro mě osobně to není úplně jednoduchý. Tak na základě nějakých lékařských studií víme, co zapříčinuje nebo aspoň napomáhá zdraví. Že jo? Tak máme nějak jíst, máme se hejbat, nemáme kouřit, nemáme pít alkohol. A teďka jsem si uvědomil, že to, co já dělám, to zase dělají moje děti. Oni mě prostě do určité míry kopírují. Někdy je to děsivý. Včera jsem byl s Aničkou na nádraží a chtěl jsem, aby už jsme jeli domů. A oni tam byli lidi. A ona nechtěla, ona jsem řekla, chtěla koukat na mašinky, tak na mě vyhrkla, prosím tě, co ti to zase vlítlo do hlavy. A já jsem úplně slyšel sám sebe, protože jí tohle říkám, tak mě to zase taky vrátila. Jasně, tak nějak jsem to nekomentoval, no. Jasně, tak to je, prostě musím se na sebe dávat pozor. Nicméně, myslím si, že pokud budeme našim dětem příkladem v tom, co jíme, že nesedíme furt před televizi, že nekouřím, nepiju tady ty věci, tak já vím, že tím neovlivním genetický kód mých dětí. Já tomu rozumím. Nezabráním tomu, že tam narazí se hlavou na obrubník, jako to se to stalo před 14 dní Tomáškovi, což Aneška viděla naživo. Bylo to na náměstí, tak mě Aneška pomohla, za čas si děkuju. A nicméně si myslím, že nějakým způsobem tím můžu ovlivnit zvyky těch dětí. Aspoň zvýšit šanci toho, že se v budoucnosti budou nějak chovat, a tím já vlastně měním tu realitu. Tím já vlastně zvyšuju ty šance, že snad budou v životě nějaké zdravější. Kdyby mě viděli, jak kouřím a piju, tak pravděpodobně je k těmto zvykům dovedu. A to je moje zodpovědnost, jak činím. Co se týče štěstí, tak zase, když se člověk modlí za štěstí, tak to je pěkný. Ale samozřejmě jsme to my, kteří nějakým způsobem určujeme, jak se cítí lidi okolo nás, aspoň do určité míry. Já jsem učitel a přiznám se, že to není úplně jednoduché zaměstnání, co se psychiky týče. Fakt to leze na mozek, což může potvrdit opět ptáme Charlotte, moji ostatní, je to těžký prostě někdy. A teď já přijdu domů a jsou tam dvě malé děti, kteří pořád něco chtějí. To je hrozný. Se přiznám, že to opravdu teda mě už ještě říká, prosím tě, běž se někam projít. Půl hodiny tady nebuď. A pak přijď a bude to klidnější. Tak někdy to pomůže, někdy ne. Ale uvědomil jsem si, že já prostě musím odpočívat, jinak jsem nesnesitelný jak pro studenty, tak pro svoji vlastní rodinu. Jo, jsem prostě nepříjemný a je to špatný. Je to špatný. A to samozřejmě určuje nějakým způsobem štěstí. Takže zase musím vzít ten rozum a nějak podle toho začít korigovat svůj život, abych neníčil to štěstí, naopak se ho pokusil nějak vytvářet. Tak to je takový ještě mírnější příklad, že jo? Jak zničit rodinné štěstí, tak jednoduchá je nevěra, že jo? Já když to vidím okolo sebe, nějaký známý, jak se ten nevěry dopustili a teď to manželství to nevydrželo, no tak to je konec rodinného štěstí. To je jak granát, který prostě potrhá všechny lidi okolo, hlavně ty nevinní, že jo? Tam je to s těma následkama, štěstí je pryč. Nevratně. To nejde vrátit. Ještě bych tady řekl myšlenku o tom štěstí, kterou jsem tady několikrát říkal, která je v knize Proč jsou šťastné děti šťastné od australského psychologa, který se zabývá rodinou. A on tam píše jako pěknou myšlenku, že aby člověk sám mohl být nebo pomáhat ke štěstí druhým lidem, tak sám musí být šťastný. Že jestliže ta rodina má nějakou základní hierarchii, že jsou ty rodiče, že jo, nebo když to vezme z osobního života, tak jako vy jste, jeden partner a ty děti, tak jakoby člověk má tendenci si říkat, tak nejdřív zajistím ty děti, že jo, a teprve potom, když mi zbyde nějaký čas, tak si udělám čas sám pro sebe. Vy už tady všichni máte velké rodiny, takže tady asi opakuju myšlenky, které vy už velice dobře znáte, ale já k ním teprve docházím. A když jsem tohle říkal bráchovi asi před 5 lety, tak on mě řekl, to je velká chyba tohle dělat. A já si myslím, že má pravdu. Že člověk si prostě musí najít čas sám pro sebe, že v tomhle musíme být částečně sobečtí, protože musíme sami být šťastní, abychom dokázali štěstí dávat jiným. Ono to vypadá sobecky, ale vlastně je to velice logická a rozumná úvaha. Takže ano, modlit se za štěstí, jasně, ale musíme nějakým způsobem korigovat ten život, abychom k tomu vytvořili podmínky. Věčný život, no tak to už je asi mimo naši moc, že jo, o tom určuje Pán Bůh, co se s námi bude dít, až zemřeme, ale zase asi víte, že to tak úplně na nás není, nebo takhle, že i my můžeme v tom hodně udělat. Máme písmo a když mu položíme tomu písmu otázku, co dělat, abych měl věčný život, že jo, tak to se zeptal ten jeden posluchač Ježíše, se ho zeptal a on pověděl, no tak přikázání znáš, že jo, tak mu je zopakoval, takže my víme, že máme dodržovat přikázání, máme milovat Boha, máme milovat bližního svého, máme věřit v Pána Boha. A tohle je něco, co vyžaduje aktivitu od nás. Zase, můžu já nějak tady určit tu věčnost svých dětí nebo svých okolo mě? Nemůžu přímo, ale nepřímo ano. Zase tím svým příkladem, zase se vracíme k tomu samému. Což je určitě moje slabina, protože cítím, že bych sem třeba do sboru měl rodinu vodit častěji a přiznám se, že se mi někdy nechce. Říkám na rovinu. Neříkám, že člověk musí jít v úvozovkách přes mrtvoli. Že jo, to asi je druhý extrém. Nicméně to je zase něco, co vytvoří v těch dětech i v mém okolí nějaký zvyk. Něco, co bude považováno za normu. A to zase nějakým způsobem determinuje nebo určí nebo zvýší pravděpodobnost určitého vývoje v budoucnosti. Já jsem si vědom toho, že tohle, co tady říkám, není nic nového. Nicméně není to ani jednoduché tohle v praxi dodržovat, i když je to jednoduchá myšlenka. Je tam tady určitý rozpor, jestli se máme modlit nebo pracovat. Samozřejmě máme dělat obojí. Já teďka tady uvedu citát z divadelní hry Járy Cimrmana. Já jsem se schválně sedl tam vlevo dolů, protože použiju jeden citát. Pokud neznáte hry Járy Cimrmana a nepochopíte tento citát, tak já ho třeba potom vysvětlím. Teď ho vysvětlovat nebudu. Pokud ho znáte a sedíte tady, tak se prosím vás neuražte, protože já tam sedím taky. Jo? A tam na konci divadelní hry Záskok, on tam říká, je zbytečné modlit se zdrávas, vše záleží na nás, na vás, ale hlavně teda tady dole vlevo na vás. Tak zná někdo, ví někdo? Radši nebudu vysvětlovat ani, no proč to tehdy řekl, proč zrovna řekl vlevo na vás. Tak já to teďka nebudu, ono to je trošku urážlivé, ale bylo to, proto jsem si sedl tam, abych jako byl součástí té skupiny. Já mám divadlo Járy Cimrmana rád, nicméně tady ta věta mě vždycky trošku zamrzí, protože já si myslím, že není zbytečné, já se nemodlím zdrávat, že jo, ale to je jenom příměr, že není zbytečné se modlit, že máme dělat obojí. Modlit se i pracovat. Co na to písmo? No v písmu můžeme najít vybídky vlastně k oběma věcem. Jednak k té činorodosti a jednak k té pokoře před tím, co nemůžeme změnit. Já nevím, ta činorodost, tak to je třeba to podobenství o hřivnách. Já ho tady nebudu číst celé, ale jenom ho tak trošku parafrázuji. Člověk odešel na cestu a dal svým služebníkům nějakou investici, nějaký počáteční majetek a jejich úkolem bylo s tím nějak pracovat. A potom se vrátil, zeptal se, jak vám to šlo a vlastně pochválil ty, kteří neseděli v pozovkách na zadku, ale něco aktivního s tím dělali. Naopak pokáral toho, který nic nedělal, který měl strach, že to pokazí a ten se rozhodl, že nebude nic dělat. Tak samozřejmě ta hřivna, to je nějaký příměr k tomu, co máme. Ať už je to ta rodina, kus pole, opravdu, nebo nějaké schopnosti, to si je velice individuální. Nicméně máme to používat. Ale rozhodně neovlivníme v životě všechno. Otče náš obsahuje větu, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Protože v konečném důsledku je to Bůh, který určuje, co se děje, a my prostě všechno neovlivníme. Kdybychom se rozkrájeli, jsme na to prostě malí. Kromě toho, modli se a pracuj, což se teda říká, že to řekl ten svatý Benedikt, tak byl jeden pán, no to německý teolog Friedrich Oettinger, který řekl větu, kterou každý zná, ale málo kdo ví, že to udělal Friedrich Oettinger. A ta věta, já ji přečtu, Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil. Takže asi naivní se domnívat, že když se fakt budu modlit a fakt budu dělat věci, že to fakt bude tak, jak chci. Ne, tak to není, že jo. Někdy ano, někdy ne. Prostě. I Pavel se modlil, že jo, svatý Pavel, pisatel velké části Nového zákona, aby ho Pán Bůh zbavil, jakého se toho ostnula, Pán Bůh ho toho nezbavil. Prostě modlil se za to a se sobou můžeme vytýkat malou víru. Nicméně Boží odpověď byla ne. A tak prostě to musel nějak přijmout. Já jsem byl před rokem u paní doktorky na kontrolu srdce, protože můj tatínek zemřel v 55 na infarkt. Jsem si řekl, že když už mám tu rodinu, tak radši budu pod kontrolou, aby mě to nepotkalo brzo. No ale prostě. A tak jako jo, dobrý zdraví jsem, ale na rozboru krve mi řekli, že mám hodně cholesterolu. Já jsem si řekl, to není možný, já už od narození mám podváhu. Jo? Od ty doby, co jsem se narodil, mě ještě nedostali přes tu normu, jak si to nikomu nepodařilo, ani manželce, ani moje mamince, nikomu, a všichni se snaží. A tak jsem si řekl, to není možný. A paní doktorka řekla, no tak pane Peterka, to máte dáno geneticky. A já, tak s tím nic neudělám. A ona, no to máte pravdu. A tak to je prostě něco, s čím já nic neudělám. Tak jsem se zeptal, tak co mám dělat, paní doktorko? Ona řekla, no tak jeste hodně ovoce zeleniny, hodně se hejbejte, buďte v pohodě. A tam to neovlivníte. A tak se to snažím dělat. Ale prostě tu genetiku neovlivním a prostě to nejde. Existuje ještě nějaký jiný vztah mezi tou modlitbou a prací? Tak já myslím, že ano, zase to je jednoduchá myšlenka. Představte si člověka, který se rozhodl začít podnikat, pronajmu si obchod a začal něm prodávat zboží, ale zákazníci se mu nějak nehrnou, protože ve vedlejší ulici je zavedený obchod, který prodává to samý. A tak se ten člověk začíná modlit k Bohu a prosí ho o ty zákazníky. A samozřejmě nevím, co by v této hypotetické situaci Pán Bůh udělal, ale já myslím, že by mu možná měl říct, no asi si s tím měl, kamaráde, víc rozmyslet. Teď už s tím asi nic moc neuděláme. Jo? Takže asi bychom se nejdřív měli modlit, abychom zjistili, kudy se vydat, co dělat, pokud možno jak. A teprve potom tam jít, nedělat to opačně. To už je pak hašení hořícího domu, že jo? Tak nejdřív ten dům musí nějak rozumně postavit. Myslím, že to trošku odpovídá tomu kázání mistra Jana Husa, jak četl Petr, ten důraz na ten rozum. Myslím, že i ten rozum je ta hřivna, kterou nám Pán Bůh dal a je naše zodpovědnosti, že ji budeme používat. Pokud ne, no tak jsme prostě hloupí. Prostě máme používat rozum. Tak to je. Ta modlitba si myslím, že má v tomto směru takovou kalibrační schopnost, protože když se modlíme, tak chtě nechtě přemýšlíme nad věcmi, musíme to nějak formulovat. A když k tomu ještě čteme písmo, tak tyhle dvě věci nás nějakým způsobem formují, nějakým směrem nás směřují, od něčeho nás odhánějí. Tak když je v písmu napsáno nescizoložíš a modlím se, tak pokud nejsem úplný cynik, tak mi asi dojde, že bych se neměl koukat po ty kolegyni v práci. Nebojte se, já se po žádné kolegyni nekoukám, to byl pouze hypotetický příklad. Jo? Takže potom se asi budeme modlit za věci, se kterými by Pán Bůh souhlasil. Bude to nasměrováno tam, kam to nasměrováno být má. No a potom můžeme začít jednat. Já neříkám, že vždycky to bude korunováno úspěchem, ale je to mnohem logičtější a rozumnější přístup k věcem. Jsem skoro na konci. Pro nás jako pro lidi věřící, my máme jednu výhodu a velkou výhodu, a to je to, že smrt pro nás není konec. Že já chápu lidi nevěřící, kteří ten život vidí jako interval od narození po smrti, po kterém je nula, není nic. Jo. V tomto případě bych souhlasil s Pavlem, který zase napsal, že pokud není z mrtvých stání, tak prostě žijeme a užívejme si, protože dneska jsme a zítra tady nebudeme. Mně to tak není, že jo? Protože smrt není konec, smrt jsou jenom dveře v podstatě, a to má tu výhodu, že to, co tady děláme, si sebou poneseme i do budoucnosti. Já vím, nazí jsme se narodili, nazí zemřeme, také to nemyslím. Ale nějakým způsobem to, co činíme, tak, jak se chováme, nás zase formuje. Nějakým způsobem nás to ovlivňuje. A bylo by úplně nesmyslné to nevidět, pokud jsme věřící. A vlastně svým způsobem nepatříme sami sobě. Protože ta věčnost nám byla darována, že jo? Byla nám darována Bohem, odpustil nám zadarmo, ale to neznamená, že si máme dělat, co chceme. A jak říkám, bylo za nás zaplaceno. My jsme za sebe nezaplatili. Bylo za nás zaplaceno a je normální poslouchat přání toho, kdo si nás koupil, kdo za nás zaplatil. Protože my bychom si věčný život koupit nemohli. My na to prostě nemáme. Takže je tam určitá zodpovědnost nás jako lidí, kterým bylo odpuštěno za to, že ten život prožijeme nějakým způsobem kvalitně. Nebo se o to aspoň opravdu budeme snažit. Takže teď už jenom pár vět na závěr. Ten Benedikt, svatý Benedikt, řekl, modli se a pracuj. Je pravda, že on to asi nemyslel úplně takhle, on to myslel skutečně jako vyvážit ten poměr práce a modlitby v tom řeholním řádu. Nicméně si myslím, že to lze použít i v normálním životě. A to modli se a pracuj je takový dvojsečný meč, kde na jedné straně toho meče a se modlíme, hledáme, kudy jít, co dělat, prosíme Boha za věci, které nemůžeme změnit. A na druhé straně toho meče, tím ostříme, my vstupujeme aktivně do toho života a nějak se snažíme do toho zapojit, něco měnit. Na prvním místě je tady modlitba, která nás má nějakým způsobem nasměrovat a pomoci ve věcech, které nemůžeme změnit. A když už máme to štěstí a máme rozum a ruce, tak to jsou ty naše hřivny. A tak si myslím, že je i radostí je používat pro dobré věci. To je všechno. Závěrečná myšlenka. Děkuji za pozornost, tak snad se nám to bude dařit.